Koronavīruss COVID-19 joprojām strauji izplatās visā pasaulē, piespiežot valstis saglabāt dažādus ierobežojumus. Regulāra roku mazgāšana, sociālā distancēšanās, sejas aizsarg masku valkāšana, kā arī darbs un mācības no mājām vēl mēnešiem būs pasaules iedzīvotāju jaunā normālā ikdiena. Daudz cerību tiek likts uz vakcīnām pret COVID-19. Pašlaik visā pasaulē zinātnieki izstrādā vairāk nekā 150 koronavīrusa vakcīnas. Lai tās nonāktu tirgū, vakcīnām ir jāiztur 3 klīnisko izmēģinājumu fāzes, bet pēc tam jāsaņem regulatoru akcepts. Krievija augustā kļuva par pirmo valsti, kur reģistrēja COVID-19 vakcīnu. Tai dots nosaukums Sputnik 5. Vakcīnu reģistrēja vēl pirms 3. Klīnisko izmēģinājumu fāzes sākuma. Neraugoties uz ārvalstu ekspertu bažām, Krievija uzsver, ka Nacionālajā epidemioloģijas un mikrobioloģijas pētniecības centrā radītā vakcīna ir droša un efektīva. Valsts prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka vakcīnu esot saņēmusi arī viena no viņa meitām. Krievija apgalvo, ka jau vairāk nekā 50 valstis esot izrādījušas interesi par vakcīnas Sputnik 5 iegādi. Krievijas tiešo investīciju fonda ģenerāldirektors Kirils Dmitrijevs paziņojis, ka jau tuvākajā laikā Krievijā sāksies masveidīga vakcinācija ar Sputnik 5.
Mēs domājam, ka Krievijā vakcīnu sāks plaši izmantot oktobra beigās vai novembra sākumā. Mēs ceram, ka jau novembrī arī tuvajos austrumos apstiprinās un sāks izmantot Krievijā radīto vakcīnu. Drīzumā klīniskie izmēģinājumi sāksies arī Brazīlijā un Indijā. Mēs redzam ļoti plašu interesi no regulatoriem, kuri vēlas pārbaudīt un apstiprināt mūsu vakcīnu, lai to varētu atļaut izmantot savu valstu pilsoņiem.
Kopš Sputnik 5 reģistrācijas vakcīnu esot saņēmuši 12 tūkstoši cilvēku Krievijā. Krievija ir paziņojusi, ka tuvākajā laikā reģistrēs vēl vienu valsts zinātnieku radītu vakcīnu pret koronavīrusu. Citās valstīs COVID-19 vakcīnas izstrāde nenorit tik ātri un gludi. Piemēram, ASV farmācijas milzis Johnson & Johnsons šonedēļ pārtrauca vakcīnas klīniskos izmēģinājumus, jo vienam no izmēģinājuma dalībniekiem atklāta neizskaidrojama saslimšana. Johnson & Johnsons septembra beigās sāka reģistrēt dalībniekus klīnisko izmēģinājumu trešajai fāzei. Kompānijas mērķis bija piesaistīt 60 tūkstošus brīvprātīgo vairāk nekā 200 vietās ASV un citur pasaulē. Septembra sākumā arī Oksfordas universitāte un farmācijas uzņēmums AstraZeneca apturēja kopīgās COVID-19 vakcīnas izstrādi, jo bija aizdomas, ka kādam izmēģinājumu dalībniekam Lielbritānijā vakcīna izraisīja nelabvēlīgu reakciju. Tas neapstiprinājās un izmēģinājumi atsākās. Pasaules veselības organizācija prognozē, ka tā pirmo COVID-19 vakcīnu varētu reģistrēt šī gada beigās vai nākamā gada sākumā. Pašreiz klīnisko izmēģinājumu trešajā fāzē esot 10 vakcīnu kandidāti. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.